Mesut Kryesor në Euronews Albania.
Pes të vdekur dhe 2156 raste të reja me COVID-19 gjatë 24 orëve në Shqipëri. Dyfishohet kërkesa për fruta egzotike nga Ekuadori. Greqia shtyn kuvizimet për Shqipërinë. Escobar dhe Lajçak vizitojnë Kosovën e Serbinë. Serbia ekstradon disidentin nga Bahreini. Pfizer drejt prodhimit të vaksinës kundër Omikron.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.